Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Poslanici novog skupštinskog saziva danas polažu zakletvu. Ukrajinska vojska tenkovima ušla u Slavjanski, Moskva uznemirena. Svečanim defileom u Užicu se obeležava Dan vojske Srbije. Koncerti, predstave i predavanja naredna 4 dana posvećeni Beogradu. Na planinama i ovoga jutra pada sneg, tokom dana hladnije i sa više padavina, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 5 stepeni, najhladniji Kopaonik, tamo je minus 8.
Situacija na istoku Ukrajine sve je neizvesnija i napetija. Ovoga jutra stiže informacija da je vojska sa tenkovima ušla u Slavjanski, ali za sada nema znakova borbe. Posle terorističke, antiterorističke akcije u kojoj su vladine snage zauzele aerodrom u Kramatorsku, Kijev najavljuje da ni u Donjecku, ni u drugim ukrajinskim regionima uskoro neće biti terorista. Prema nezvaničnim izveštajima, u sukobima na istoku Ukrajine poginulo je najmanje 4 ljudi. Za vesti u 9 iz Donjecka se javlja dopisnik Reutersa Aleksandar Vasović.
U Donjecku je jutro smirno, ništa se posebno ne dešava. Proruski demonstranti dalje drže zgradu oblasne vlade, odnosno oblasnog sovjeta. Tamo su barikade, jednako kao što su bile i prethodnih dana. Međutim, u gradovima Kramatorsk i Slavjansk se nastavlja operacija ukrajinskih snaga. Trenutno u Kramatorsk, kako kažu neki kolege sa terena, ulazi jedna mehanizovana grupa ukrajinskih snaga. Ništa se i dalje tamo ne dešava, mirno je. Ako je suditi po rečima ukrajinskog predsjednika, odnosno vršioca dužnosti predsjednika Aleksandra Turčinova, protivteroristička operacija, kako je on nju nazvao, će se ovdje nastaviti etapno i vrlo oprezno. Osim centra grada, dakle, samog najužeg centra grada gdje se nalaze te barikade, niko ne bi rekao da se u Donjecku dešava nešto posebno. Mimo tog dela koji je zagrađen barikadama, život se odvija potpuno normalno. Sad, narod jeste zabrinut, naravno svi se boje od onoga što bi moglo da se desi. Svi se žale da je posao stao, svi se žale da cene polako rastu, što opet ne mora da bude nužno vezano uz bivanja koja su povezana sa posljednjim incidentima i vrlo verovatno da ima mnogo veze sa tim da je Ukrajina prešla na paket ekonomskih mera koji uključuju i povećanje cena goriva i gasa, samim tim i svega ostalo. Što se tiče drugih delova Ukrajine, također situacija je, opet kažem, svemu delovima na istoku gdje se sve ovo dešava, razmjerno normalna i zemlja funkcioniše.
Čuli ste dopisnika Reutersa Aleksandra Vasovića koji se javio iz Donjecka.
A u međuvremenu situacija u Ukrajini svakodnevno je tema svetskih zvaničnika. Moskva očekuje od Ujedinjenih nacija da osudi akciju Kijeva i upozorava da je Ukrajina na ivici građanskog rata. Vašington pozdravlja uzdržanost ukrajinskih snaga. U Harkovsku oblast stižu posmatrači OEPS-a, o ljudskim pravima večeras će raspravljati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A naš sagovornik u vestima u 9 je Miroslav Lazanski, komentator politike. Gospodin Lazanski, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo vidimo kakve su nove informacije iz Ukrajine, pratit ćemo i tokom dana svakako što se dešava. Možemo li reći da je već u toj zemlji počeo građanski rat?
Pa na neki način da, mada još nema tih širih sukoba. Znači ovo što smo vidjeli za uzimanje aerodroma od juče, sam ulazak u taj grad Slavjansk za koji su dobrovoljci proruski najavljivali da će biti branjen, da je pod barikadama i tako dalje. Građanski rat ipak zahtjeva mnogo oštrije suprotstavljene dve strane, za sad tog suprotstavljena nema, vidit ćemo. Ono što je problem za proruske dobrovoljce na tom prostoru jeste što još nije dostignuta kritična masa ljudi na ulicama. Vi imate 100 ljudi oko tih zauzetih zgrada i ništa više, ostali ljudi su po kućama. Ali za sada ovaj deo gdje se vrši intervencija, za sada to još nije poprimilo te opšte razmere ustanka i tako dalje. Iako evo vidimo privremeni predsjednik Ukrajine njih naziva teroristima.
To sam baš htjela da vas pitam. Kako gledate na to da ih naziva teroristima?
Pa to znači da neće tu biti nekog političkog sporazuma niti nekog praštanja. ohima na istoku, bez obzira što se iz Kijeva najavljuje da svako onaj ko nije pucao ili ne znam digao ruku na vlasti iz Kijeva bit će amnestiran. Ne vidim ja tu prostora za nikakav dogovor. Jer ovo sad što se dešava, zauzimanje tih gradića ako krene tim putem, će nesumnjivo ohrabriti radikalne elemente u Kijevu. I uticat će negativno na ove proruske stanovnike istočnih oblasti koji će reći, evo pa šta, digli smo se pa ništa nije uspjelo. Mislim da će vlast u Kijevu nastojati to pacifikovati, taj prostor po svaku cenu, jer je to i njima uslov nekog opstanka na predstojećim izborima i tako dalje.
Kakav odgovor Moskva može da se očekuje? Za sada je sve na nivou diplomatske aktivnosti, česti razgovori Putin-Obama, ipak se zaoštrava situacija na granici sa Rusijom. Kakvu reakciju možemo da očekujemo iz Moskve?
Pa ako broj poginulih pređe nekih 50-60 ljudi, teško će Moskva ostati mirna i pasivna. S jedne strane, ja ne očekujem od diplomatijama baš ništa. Ti razgovori koji treba da počnu u Ženevi, to je samo kupovina vremena. Ujedinjene nacije su blokirane. Bilo kakvu rezoluciju da donese, da pokuša Savjet bezbednosti da donese, ako bude u prilog Kijevu, blokirat će Moskva, ako bude u prilog ovima na istoku, što niko naravno od zapada neće prihvatiti, opet je blokirano. Znači, Ujedinjene nacije ovdje mogu biti samo nemi, puki posmatrači, ništa više. A s druge strane, Moskva jednostavno odbija da razgovara. I ovo je veliki ustupak Moskve što pristaje u Ženevi da razgovara sa ovim ljudima koji predstavljaju vlast u Kijevu. Ja mislim da u ovom trenutku Moskva otvoreno sa svojom vojskom još uvijek neće ući u Ukrajinu.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Miroslav Lazanski, komentator politike. Mi ćemo svakako i tokom dana pratiti situaciju u Ukrajini.
9 sati 7 minuta slušate Radio Beograd 1 u nastavku domaće teme. Poslanici u novom sazivu Skupštine okupit će se danas prvi put na konstitutivnoj sednici koja je zakazana za 16 časova. Poslanici će uz crveni tepih, zastavu Srbije i himnu Bože pravde svečano položiti zakletvu. Konstituisanje parlamenta pratit će naš skupštinski izveštač Zoran Vasković koji je na telefonskoj vezi. Zorane, ko će sve biti u novom sazivu Skupštine?
Posle 3 mjeseca pauze, dakle, poslanici će popodne ponovo biti u skupštinskim klupama, doduše u drugačijem sastavu shodno rezultatima izbora od pre mjesec dana. U novom skupštinskom sazivu bit će predstavnici 4 većinske liste i 3 manjinske. Najviše poslanika ima koalicija oko SNS-a, Aleksandar Vučić 158, zatim koalicija oko SPS-a 44, slede Demokratska stranka sa Draganom Đilasom koja je osvojila 19 mandata. Jednog poslanika manje, znači 18, ima Nova demokratska stranka sa Borisom Tadićem. Rekao smo, u klupama će biti predstavnici 3 manjinske liste. Savez vojvođanskih Mađara ima 6 poslanika, SDA Sulejman Ugljanin 3, a Pokret za demokratsko delovanje Riza Halimi 2 poslanika. Da napomenemo da su na pomenutih 7 izbornih lista predstavnici 21 stranke, što je upola manje partija nego u prethodnom skupštinskom sazivu.
Ko će predsjedavati današnjom sednicom? Ko je najstariji poslanik u ovom sazivu?
Sednicom će danas predsjedavati najstariji poslanik, to je Milan Korać iz Pupsa, rođen 1929. godine. Njemu će pomagati najmlađi poslanik, to je Katarina Šušnja, student, rođena 1990. godine sa liste SNS.
I kada se očekuje izbor novog predsjednika Skupštine i da li će biti reći i o inicijativi da se predsjednik Skupštine menja na svaki godinu dana, što je najavio sadašnji predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović?
Pa danas u 16 časova je predviđena samo verifikacija mandata, pa se očekuje da će sednica trajati kratko, verovatno sat, dva. Što se tiče izbora predsjednika Skupštine, taj posao uslijedit će u nastavku sednice kroz nedjelju dana, dakle 23. aprila. Iz redova naprednjaka potekla inicijativa da se predsjednik parlamenta bira na godinu dana, dakle za 4 godine, 4 predsjednika. Također se može čuti da bi prvi predsjednik Skupštine u narednih godinu dana mogao biti poslanik iz redova opozicije. Naravno, o tome se razmišlja, dakle ne radi se o konačnom predlogu, a šta će biti pokazat će naredni dani.
Čuli ste kolegu Zorana Vaskovića.
Istovremeno sa konstituisanjem Skupštine nastavljaju se i razgovori o formiranju nove vlade. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić zvanično je od svoje stranke dobio ovlašćenje da nastavi te razgovore. U budućoj vladi neće biti nove demokratske stranke. Iako se još zvanično ne zna ko će biti ministri u Nemanjinoj 11, mediji dalje spekulišu ko će koju fotelju dobiti. Pored pet ministara iz redova naprednjaka, Rasima Ljajića i sedam vanstranačkih ličnosti, u novoj vladi naći će se po svemu sudeći i Ivica Dačić. Za njega je, kako prenosi štampa, rezervisano mesto potpredsjednika vlade i ministra odbrane. Međutim, još je neizvesno da li će samo Dačić ući u novu vladu ili cela koalicija. Momo Čolaković iz PUPS-a kaže za Vesti u 9 da se o tome još razgovara.
Da je završeno sa Savezom vojvođanskih Mađara, a da još nastavljaju razgovori koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija, i zbog toga ne mogu dati nikakve informacije, jer ih i zapravo i nema. Pa vas molio za razumevanje, stvarno ne mogu vam ništa reći, jer u toku današnjeg dana će biti još tih konsultacija i razgovora. Verovatno nešto ćemo malo više imati kad se konstituiše, odnosno kad se potvrde mandati skupštine.
Dragan Marković, lider Jedinstvene Srbije, za naše vesti nije mogao da kaže da li će njegova stranka učestvovati u izvršnoj vlasti.
Radnici tekstilne industrije Jumko iz Vranja drugi dan za redom drže u blokadi upravnu zgradu kompanije. Sindikati su podneli krivičnu prijavu protiv direktora Jumka u ostavci i sada očekuju razgovore sa potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem ili ministrom privrede Igorom Mirovićem. Sa novim informacijama iz Vranja javlja se Danica Minić.
Radnici Jumka u Vranju od juče su blokirali upravnu zgradu te kompanije, kaže predsednica Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata u Jumku, Snežana Veličković. Radnici traže isplatu 6 zaostalih zarada, poštovanje zakona o radu, povezivanje radnog staža, smenu kompletnog rukovodstva. U štrajku su od 13. januara. Prvo su štrajkovali u pogonima, zatim šetali ulicama grada. Posle razgovora u vladi sredinom februara, radnicima Jumka isplaćene su dve minimalne plate i overene zdravstvene knjižice do juna ove godine. Kako kažu, radnici će ostati u upravnoj zgradi sve dok ih ne posete prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i ministar privrede Igor Mirović.
Ibarsku magistralu kod Leposavića jutros je blokiralo 190 radnika fabrike otkovaka Lola iz Leška, zahtevajući da se preduzeću deblokiraju žiroračuni. Oni su put blokirali automobilskim gumama i metalom tako da je nemoguće proći. Došli su policajci KPS-a i za sada nema incidenata. Radnici Lole, da podsjetimo, više navrata blokirali su Ibarsku magistralu kod prelaza Jarinje. Nadležni iz Beograda ranije su obećavali restrukturiranje preduzeća i da će računi biti deblokirani, ali to se još nije desilo.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Viši sud u Beogradu saopštio je da je bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bjeliću i još osmorici njegovih saradnika osumnjičenih za zloupotrebu položaja u vezi sa rekonstrukcijom bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu određen pritvor od 30 dana. Pritvor je određen kako okrivljeni ne bi uticali na predložene svedoke, kao i zbog krivičnog dela kojim se stavlja na teret, a zaprećene kazne za to krivično delo jesu više od 10 godina.
Nisu pronađeni podaci koji bi potvrdili navode da je Oliver Ivanović učestvovao u bilo kakvim zločinima, kaže koordinatorka inicijative za Rekom Nataša Kandić. Ona je rekla da je to utvrđeno tokom popisa žrtava koje su stradale na Kosmetu krajem 90. godina prošlog veka. Oliver Ivanović, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, od kraja januara ove godine nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u zločinima 99. i 2000. godine. Negirao je dela kojemu tužilaštvo Euleksa stavlja na teret, uključujući i sam zločin.
Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su zloupotrebama oštetili putarska preduzeća, biće nastavljeno u specijalnom sudu u Beogradu. Optužnica ih tereti da su od 2005. do 2010. godine putarska preduzeća, iz kojih su nezakonito izvlačili novac, oštetili za 16,95 milijardi dinara, a utajom poreza budžet za 472 miliona dinara. Svi optuženi brani se sa slobode.
Jedna vest iz regiona, Zdravko Mustač, nekadašnji prvi čovek jugoslovenske tajne službe, biće izručen Nemačkoj zbog sumnje da je 83. učestvovao u organizaciji ubistva Stjepana Đurekovića, bivšeg bivšeg direktora INE koji je pobegao na zapad. Odluku je doneo Vrhovni sud Hrvatske. U januaru je iz istih razloga Nemačkoj izručen Josip Perković, takođe bivši jugoslovenski visoki bezbednosni funkcioner. Nemačka ih je tražila već decenijama, a izručenje su postala moguća stupanjem Hrvatske u Evropsku uniju prošlog leta.
9 sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Centralna svečanost povodom Dana Vojske Srbije umesto 23. aprila ipak će danas biti održana u Užicu. Kao i obično, planiran je svečani defile u kojem učestvuju elitni rodovi naše vojske. Vojska Srbije proslavlja svoj praznik u znak sećanja na dan kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak. Iz Užica javlja Zoran Žarevčić.
Na centralnoj svečanosti učestvovaće 1500 pripadnika Vojske Srbije sa nekoliko desetina borbenih i neborbenih vozila, vazduhoplova i oruđa. Građani će najprije imati priliku da vide takozvani egzercir jedinice garde, specifičnu veštinu rukovanja ličnim naoružanjem. Posle padobranskog skoka pripadnika specijalne brigade koji će nositi zastave Srbije, Vojske Srbije i svoje jedinice, usledit će svečani defile pešadijskog, vazduhoplovnog i motorizovanog ešalona, nalet helikoptera i lovačkih aviona. Na trgu Partizana već nekoliko dana građani mogu da se upoznaju sa delom naoružanja i vojne opreme naše armije. Pozivajući građane da zajedno sa svojom vojskom proslave veliki i značajan praznik, načelnik generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiša Diković je pre dva dana na proveri pripremljenosti za današnju svečanost rekao.
Ono što posebno raduje jeste da smo dostigli željeni nivo i da ćemo našim građanima prikazati naše sposobnosti da u svoju vojsku kao i do sada mogu imati puno povjerenja. Mi smo nebrojeno puta to dokazali da smo sposobni da realizujemo sve svoje zadatke.
Svečanosti u Užicu prisustvovaće predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici državnog i vojnog vrha i diplomatskog kora. Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila u znak sećanja na dan kada je 1815. godine u Takovu na skupu viđenijih narodnih starešina odlučeno da se podigne drugi srpski ustanak.
U narednih minut i po govorimo o našoj prestonici. Naime, danas počinju dani Beograda. U naredna četiri dana u našoj prestonici biće ispunjena mnogim izložbama, predstavama, koncertima, predavanjima i turističkim turama. Više o tome Jovana Veljković.
Dve su novine ovogodišnjeg programa proslave Dana Beograda. Dan otvorenih muzeja i obilazak zgrade Starog dvora biće organizovani posljednjeg dana manifestacije, najavljuje predsjednik odbora za proslavu Goran Vesić.
Ove godine se navršava 130 godina od kako je otvoren Stari dvor i u tu čast ovo zdanje će biti otvoreno za građane. Druga manifestacija, znači po prvi put ćemo u okviru Dana Beograda imati dan otvorenih muzeja, kada će većina gradskih muzeja imati otvorena vrata za građane.
Veliki broj izložbi, radionica, koncerata, tribina i predavanja turističkih obilazaka tokom četiri dana biće organizovano na nekoliko lokacija u gradu, kaže sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Radi se o četiri biblioteke, nekoliko izložbi, osam muzeja će biti neprestano otvoreno, biće programa na Beogradskoj tvrđavi, u istorijskom arhivu, u kulturnim centrima Beograda i Doma omladine Beograda, a također će na Trgu Republike biti organizovani trodnevni koncerti 16., 17. i 19. aprila od 20 do 23 sata.
12. manifestacija Dani Beograda počinje danas, a podsjeća na dva značajna datuma u istoriji glavnog grada. 16. april, kada je ime Beograd prvi put pomenuto u jednom pisanom dokumentu, i 19. april, dan predaje ključeva knezu Mihajlu na Kalemegdanu. Svi programi četvorodnevne manifestacije su besplatni.
U Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine večeras će veliki džez orkestar Radio Televizije Srbije izvesti operu Toska Giacoma Puccinija. To će biti njena premijera u jugoistočnoj Evropi. Gost, dirigent, aranžer i solista je Peter Reiter.
Miroslav Nešić, sinonim da je vrijeme za sport.
Tako je, na domaćoj sceni, dobro jutro, na domaćoj sceni u centru pažnje bit će nadmetanja u Superligi rukometaša i košarkaša. U drugom kolu šampionata rukometaša na programu su tri utakmice: Partizan Radnički, Železničar Crvena zvezda i Metaloplastika Vojvodina. U takmičenju košarkaša na redu je treće kolo derbija od 20 časova kada će Mega Vizura dočekati Crvenu zvezdu. Pre toga će se sastati Radnički Metalac i Partizan Crnokosa. Inače, Evroliga je trojicu košarkaša Partizana Bogdana Bogdanovića, Nikolu Milutinova i Žofri Lovernja kandidovala za najbolje mlade igrače Evrope rođene posle 1. jula 1991. Od sinoćnjih događaja izdvajamo pobedu vaterpolista Srbije nad Rusijom 14-7 u posljednjoj utakmici ligaškog dela Svetske lige. Još ranije naš državni tim, koji je inače sinoć prvi put igrao u Kragujevcu zvaničnu utakmicu, obezbedio je učešće na finalnom turniru u Dubaju od 16. do 21. juna.
Hvala, opširni o sportu u sportskom žurnalu od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Hoće li najavljeno osnivanje suda za ratne zločine na Kosovu doneti pravdu za žrtve? Zašto Zapad sada traži da Priština osnuje takav sud? Kako će se obezbediti zaštita svedoka? Da li će i Srbija imati priliku da iznese dokaze sakupljene godinama? Govore Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, i novinar Politike Dragan Vukotić. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Sneg trenutno pada na Crnom vrhu i Kopaoniku, kao i u Sjenici, gde je minus 4, u Beogradu 7, odnosno 6, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu i Nišu je 5 stepeni. Danas oblačno i hladno, povremeno kiša, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.
Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda u 9 časova. Ime ekipe koja ih je pripremila i realizovala, pozdravljaju vas Jelena i Nikolina. Prijetno.